มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาดูกันที่โครงสร้างนะครับพระธรรมอาโมสนี่มี9บทอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมมี9บทก็แบ่งโครงสร้างได้เป็น3ตอนใหญ่ครับตอนแรกคือการพิพากษาในประเทศใกล้เคียงบทที่1ข้อ1ถึงบทที่2ข้อ3ตอนที่2ได้บอกถึงการพิพากษายูดาห์และอิสราเอลบทที่2ข้อ4ถึงบทที่6ข้อ14และตอนที่3นิมิตในอนาคตบทที่7ถึงบทที่9แต่ละตอนนี้ก็ยังมีหัวข้อย่อยแยกไปอีกนะครับซึ่งผมจะไม่พูดรายละเอียดในที่นี้ครับท่านที่สนใจก็เขียนจดหมายและรับบทรายการนี้นะครับก็จะมีบอกไว้อย่างละเอียดในการแบ่งเรื่องโครงสร้างนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับมาศึกษาด้วยกันพระธรรมอาโมสบทที่1อาโมสเป็นชายที่ไม่มีความกลัวที่มีถ้อยคำจากพระเจ้าไม่เพียงแต่อาโมสจะไม่เป็นที่รู้จักเมื่อมาถึงที่เมืองเบธเอลในอาณาจักรฝ่ายเหนือคืออิสราเอลเท่านั้นแต่ท่านยังค่อนข้างจะไม่เป็นที่รู้จักในตอนนี้ด้วยทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักอาโมสเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับโฮเชยาเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้พยากรณ์ในสมัยเดียวกันและแน่ใจว่าพวกเขาก็รู้จักกันถ้อยคำของท่านโฮเชยาเน้นที่ความรักของพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าแห่งความรักที่ตั้งพระทัยที่จะพิพากษาความผิดความบาปของมนุษย์อาโมสก็บอกถึงความยุติธรรมอย่างยิ่งและความชอบธรรมที่ไม่ยืดหยุ่นของพระเจ้าซึ่งทำให้พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงพิพากษาน่าตกใจครับเมื่อเห็นว่าอาโมสมีภาพของโลกคิดถึงทั้งโลกท่านบอกกับประเทศต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่ออิสราเอลในตอนนั้นและเป็นประเทศอยู่ใกล้เคียงกับอิสราเอลท่านบอกกับมหาอำนาจใหญ่ของโลกในสมัยนั้นว่าในตัวมันเองไม่มีอะไรพิเศษผู้พยากรณ์คนต่อมานะครับคือท่านอิสยาห์ เยเรมีย์ เอสเคียลและดาเนียลก็ทำเช่นเดียวกันแต่วิธีการของผู้พยากรณ์เหล่านี้จะเริ่มต้นพูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่ออิสราเอลก่อนแล้วก็จะบอกถึงการพิพากษาต่อชาติอื่นๆอาโมสก็สลับวิธีการเหล่านั้นครับอาโมสท่านบอกถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศรอบข้างอิสราเอลก่อนแล้วจึงบอกการพยากรณ์เกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลเมื่ออาโมสได้พูดพยากรณ์ในเมืองเบธเอลครั้งแรกว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาประเทศซีเรียฟิลิสเตียฟินิเซียเอโดมอัมโมนและโมอับตอนนั้นครับคนแน่นพระราชวังของพระราชาท่านดึงดูดคนได้มากจริงๆพวกเขาดีใจมากที่ท่านเทศนาถึงความบาปของคนโมอับแต่ไม่ใช่ความบาปของพวกเขาเองมีคนในตอนนี้ครับอยากจะให้นักเทศน์เทศนาถึงความผิดความบาปของคนโมอับซึ่งทำเมื่อ 4,000 ปีที่ผ่านมาแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้น 4,000 ปีที่ผ่านมาแต่นักเทศน์คนใดที่บอกถึงความบาปของพวกเขาเองครับนักเทศน์คนนั้นมีปัญหาอาโมสก็ใช้วิธีทางการพูดมากครับในการบอกถึงความบาปของชาติอื่นก่อนท่านเป็นคนพูดเก่งแม้ว่าจะเป็นนักเทศลูกทุ่งจากทะเลสาที่ห่างไกลท่านใช้ภาษาที่งดงามเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่ครับเรามาดูกันครับบทที่1ข้อ1บอกว่าถ้อยคำของอาโมสผู้อยู่ในหมู่ผู้เลี้ยงแกะในเมืองเทโคอาซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลในรัชกาลอุสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์และในสมัยเยโรบอัมราชโอรสของก็โยอาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอลก่อนแผ่นดินไหว2ปีในรัชกาลเยโรโบอัมราชโอรสของโยอาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอลกษัตริย์ในที่นี้ครับพระองค์ทรงพระนามว่าเยโรโบอัมที่2วลีท้ายของข้อ1ก่อนแผ่นดินไหว2ปีแผ่นดินไหวนี้นะครับได้บอกไว้โดยท่านเซคาริยาในเวลาอีกเกือบ200ปีต่อมานะครับโยซีฟัสนักประวัติศาสตร์ชาวยิว บอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์อุซิยาเรื่องที่สำคัญคือว่าเรื่องนี้ครับช่วยให้เราเห็นว่าอาโมสอยู่ในสมัยเดียวกับโฮเชียท่านเป็นผู้เผยพระชนะตอนต้นๆและก็เป็นผู้พยากรณ์ต่ออาณาจักรเหนือของอิสราเอลข้อ2บอกว่าท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงเปล่งสิงหนาจากซิโยนและทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็มลานหญ้าของผู้เลี้ยงแกะโศกเศร้าและยอดภูเขาคาเมลก็เหี่ยวไปท่านบอกว่าพระเจ้าทรงเปล่งพระสิงหนาจากซิโยนนี่เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมครับถ้าได้ศึกษาด้วยกันมานะครับคุณผู้ฟังจะจำท่านผู้พยากรณ์โยเอลได้ว่าได้ใช้สำนวนนี้เหมือนกันแสดงถึงการคำรามของสิงโตเมื่อมันขย่ำเหยื่อของมันอาโมสเริ่มต้นคำเทศนาที่จับความสนใจของผู้ฟังบอกถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศใกล้เคียงต่างๆข้อ2มีวลีว่าลานหญ้าของผู้เลี้ยงแกะโศกเศร้าและยอดภูเขาคาเมลก็เหี่ยวไปแน่นอนครับความแห้งแล้งและการกันดารอาหารจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินนั้นเป็นการกันดารที่แผ่ไปทั่วประเทศทุกวันนี้ครับเมืองนี้ก็เมืองเหล่านี้ครับตรงกันข้ามเป็นเมืองที่ไม่กันดารแต่อุดมสมบูรณ์สมัยก่อนที่ท่านอาโมสได้พยากรณ์นะครับก็ยังอุดมสมบูรณ์แต่ท่านบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยความแห้งแล้งรุนแรงจนภูเขาคาเมลที่งดงามต้องโยกไปการพิพากษาต่อสู้ประเทศซีเรียเพราะความโหดร้ายเราเริ่มต้นตอนหนึ่งของคำเผยพระชนะซึ่งเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศซึ่งมีอิทธิพลต่ออิสราเอลนั่นคือประเทศเหล่านั้นที่ล้อมรอบอิสราเอลอาโมสให้เราเห็นภาพของโลกพระวจนะของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วยในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่อาจารย์เปาโลคือผู้ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ชัดเจนมากและพระเจ้าทรงพิพากษาประเทศต่างๆแม้ว่าในสมัยแห่งพระคุณนี้พระเจ้ามีพระประสงค์ใหญ่คือทรงเรียกชนชาติหนึ่งตามพระนามของพระองค์นั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์หยุดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆในโลกหรือว่าชาติอื่นในโลกพระองค์ยังทรงพิพากษาประเทศต่างๆในโลกในพระธรรมอาโมสครับมีถ้อยคำที่เยี่ยมยอดในเรื่องนี้ประเทศแรกที่บอกถึงคือซีเรียซึ่งมีเมืองดามัสกัสเป็นเมืองหลวงครับข้อ3บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของดามัสกัส3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะว่าเขาทั้งหลายได้นวดกิเลสอาดด้วยเลื่อนเหล็กสำหรับนวดข้าวการละเมิดของดามัสกัส3ครั้งและ4ครั้งท่านผู้พยากรณ์อาโมสไม่ได้พยายามบอกถึงจำนวนการทำผิดของพวกเขาท่านสามารถพูดได้ว่าไม่ใช่3หรือ4หรือ5หรือ6แต่เป็นการทำผิดมากมายทำผิดทำบาปมากมายพูดอีกอย่างนึงคือว่าถ้วยแห่งความชั่วช้าได้ล้นเต็มและไม่มีอะไรจะยับยั้งการลงโทษซึ่งพระเจ้าจะมาถึงประเทศซีเรียได้เพราะว่าเขาได้นวดกิเลอาดด้วยเลื่อนเหล็กสำหรับนวดข้าวนี่เห็นภาพความโหดร้ายอย่างทารุณซึ่งประเทศซีเรียได้กระทำต่อเมืองนี้นะครับและก็ต้องรับโทษด้วยเครื่องมือนวดข้าวเหล่านี้แหลมคมและใช้ในการนวดข้าวเชื่อกันว่านะครับพวกเขาได้ฉีบร่างกายของคนกิเลสอาดด้วยเลื่อนเหล่านี้ในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่10ข้อ32 33บอกว่าในสมัยนั้นพระเจ้าเริ่มตัดส่วนของอิสราเอลออกฮาซาเฮลได้รบชนะตามพรมแดนอิสราเอลตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนฝั่งตะวันออกทั่วแผ่นดินกิเลอาดคนกาดคนรูเบนและคนมนาเสตั้งแต่อาโรเออร์ซึ่งอยู่ข้างที่ลุ่มแม่น้ำอาโนนคือกิเลอาดและบาชานครับซีเรียได้ลงมาต่อสู้กับเผ่าเหล่านี้และก็ทำลายพวกเขากิเลอาดหมายถึงอะไรสำหรับท่านอาโมสกิเลอาดอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนมันเป็นแผ่นดินที่ขึ้นไปถึงทะเลสาบแกลิลีซึ่งเผ่ารูเบนเผ่ากาดและครึ่งเผ่ามนัสเสอาศัยอยู่ในอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนซีเรียตั้งอยู่ทางเหนือนะครับ ได้ยกทัพลงมาต่อสู้พวกเขาในสมัยนั้นครับซีเรียได้ลงมาต่อสู้กับชนชาติของพระเจ้าและก็นวดพวกเขาและพระเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์จะทรงพิพากษาพวกเขาเพราะความโหดร้ายของพวกเขาข้อ4ข้อ5ดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนเรือนของฮาเซลและไฟนั้นจะกินวังป้อมของเบนฮาดัสเซียเราจะหักดาประตูเมืองดามัสกัสและตัดชาวเมืองออกเสียจากหุบเขาอาเวนและผู้นั้นที่ถือคาถาจากเบ็ดเอดินและประชาชนซีเรียจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังเมืองขีพระเจ้าตรัสดังนี้แหละไฟจะมาถึงกษัตริย์ฮาซาเฮลและมาถึงวังของเบนฮาดัดแห่งซีเรียครับซีเรียทุกวันนี้ก็มีเมืองดามัสกัสเป็นเมืองหลวงครับสมัยนั้นก็เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ก็มีอยู่แล้วดามัสกัสถ้าไปที่ดามัสกัสในทุกวันนี้ครับเมืองนั้นไม่ใช่เมืองเดิมหรือว่าที่ตั้งเดิมนะครับแต่อ้างว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชื่อเหมือนกันแต่ไม่ใช่ที่ตั้งเดิมหรือว่าเมืองเดิมที่จริงเมืองดามัสกัสเนี่ยย้ายไปมาในแถวนั้นบริเวณนั้นหลายครั้งเมืองนี้ถูกเผาราบไปก็หลายครั้งและที่บอกไว้ในข้อ4ข้อ5นี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับและตัดชาวเมืองออกเสียจากหุบเขาอาเวนถ้าเดินทางจากเปรุตไปมาดามัสกัสก็จะผ่านบาอาเบกและก็บาอาเบกอยู่ในที่ราบอาเวนตรงนี้ครับสร้างสลักหักพังที่นั่นก็น่าทึ่งมากพวกโรมันพยายามจะครอบครองเพราะว่าที่นั่นเป็นบริเวณที่สวยงามมากสร้างพระวิหารที่นั่นบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าบาอาเบกถูกทำลายไปแล้วและก็มีคนอยู่ที่นั่นอีกและประชาชนซีเรียจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยอย่างเมืองขีท้ายในข้อ5นี้นะครับและประชาชนซีเรียจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยอย่างเมืองขีหมายความว่าพวกเขาจะถูกอัสซีเรียจับไปเป็นเชลยเมืองขีเป็นมณฑลในอาณาจักรอัสซีเรียการรู้ภูมิศาสตร์ในแถบนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเราก็ต้องจำเอาไว้ว่าเมื่ออ่านพระคัมภีร์นี้เราไม่ได้อ่านเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้อ่านถึงสถานที่นอกโลกแต่อ่านถึงความเป็นจริงแม้พระคัมภีร์บอกถึงสวรรค์ก็บอกถึงเรื่องที่เป็นจริงครับการพิพากษาต่อสู้ฟิลิสเตียและเพราะเรื่องทาสข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของกาซา3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะเขากวาดประชาชนทั้งหมดไปเป็นเชลยเพื่อจะมอบให้แก่เอโดมดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนกำแพงเมืองกาซาและไฟจะกินหวังป้อมของเมืองนั้นเสียเราจะตัดชาวเมืองซีออกจากอัดโดดและผู้นั้นที่ถือกระทาออกจากเมืองอัดเคโรนเราจะหันมือของเรากลับสู้เอโครนชาวฟิลิสเตียที่เหลืออยู่จะพินาศพระเจ้าตรัสดังนี้แหละการละเมิดของกาซา3ครั้งและ4ครั้งก็เหมือนกับที่ผมได้พูดในข้อก่อนหน้านี้นะครับเป็นสำนวนบอกถึงการทำผิดมากมายถ้วยแห่งความชั่วนี้ได้ล้นเต็มที่แล้วทีนี้ในข้อที่อ่านมานะครับมีกาซากาซานี่อยู่ในอาณาจักรฟิลิสเตียการพิพากษาต่อคนฟิลิสเตียก็เพราะว่าเรื่องทาสพวกเขาได้จับคนอิสราเอลและขายคนยิวให้เป็นทาสแก่ประเทศเอโดมและแก่ฟินิเซียด้วยสมัยนั้นครับเมื่อ 4,000 ปีที่ผ่านมาคนฟินิเซียเนี่ยเป็นพ่อค้าที่มีความสามารถพวกเขาจะส่งทาสไปทั่วเมดิเตอร์เรเนียนเพราะเหตุนี้ครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ประสงค์จะลงโทษฟิลิสเตียอย่างไรก็ตามครับก็มีอัดโดดและอัดเคโรนก็ยังอยู่ในอิสราเอลนะครับวันนี้เราจะพบว่าในอัดโดดก็มีโรงกลั่นน้ำมันใหญ่แห่งหนึ่งและก็ท่าเรือก็คงจะเป็นท่าเรือที่สำคัญกว่าเมืองไฮฟาทีนี้อัดเคโรนเมืองนี้อยู่ทางใต้ของเอโดดก็ยังพบซากของวิหารพระดาโกนวิหารของพระดาโกนนี้ถ้าได้ดูผู้วินิจฉัยบทที่16นะครับก็อยู่ในสมัยของ แซมสันทั้งหมดนี้เป็นสถานที่จริงคุณผู้ฟังครับการพิพากษาของพระเจ้าได้มายังสถานที่เหล่านี้ตามที่พระเจ้าตรัสไว้พระองค์ตรัสว่าเราจะส่งไฟมาบนกำแพงเมืองกาซาและไฟจะกินวังป้อมของเมืองนั้นเสียในบันทึกประวัติศาสตร์ในสมัยของเฮเซคียานะครับบอกว่าพระองค์ทรงโจมตีคนฟิลิเตียไกลไปจนถึงเมืองกาซาและดินแดนของเมืองนั้นตั้งแต่ที่มีหอคอยเหตุกระทั่งถึงเมืองที่มีป้อมปรากฏใน2พงศาวดีที่18ข้อ8บันทึกก็บอกต่อไปว่าเฮเซคียาได้ทำลายตลอดบริเวณนั้นอย่างไรตรงนี้ครับคำพยากรณ์ของท่านอาโมสสำเร็จตามที่พยากรณ์เอาไว้ตัวอย่างของคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เรื่องนี้น่าสนใจและตอนนี้น่าสนใจมากและมันยังขจัดพิธีการที่ว่าพระเจ้าจะทรงทำให้คำพยากรณ์สำเร็จในอนาคตนะครับการพิพากษาต่อสู้ฟินิเซียเพราะการทำลายคำมั่นสัญญานะครับมาถึงเรื่องของการพิพากษาต่อสู้ฟินิเซียการพิพากษาไม่ใช่มีเฉพาะต่อการที่ชาวฟินิเซียค้าทาสเท่านั้นนะครับคนฟิลิเตียขายทาสให้แก่ชาวหรือว่าประเทศฟินิเซียและคนฟินิเซียก็ขายต่อนะครับไปที่อื่นแต่การพิพากษานี้เน้นที่การทำผิดพันธสัญญาของพวกเขาต่อคนอิสราเอลมากกว่าก่อนหน้านั้นครับกษัตริย์ฮีรามกษัตริย์ของไทระได้เป็นเพื่อนของดาวิดและพวกเขาก็มีมิตรภาพกันมาหลายปีไม่มีกษัตริย์องค์ใดของอิสราเอลหรือว่ายูดาห์ที่ทำสงครามกับประเทศฟินิเซียแต่ว่าประเทศนี้ครับได้ทำผิดพันธสัญญาข้อกล่าวบอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของเมืองไทระ3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะเขาได้มอบประชาชนทั้งหมดให้แก่เอโดมและไม่ได้ระลึกถึงพันธสัญญาแห่งพลาดอนภาพพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของเมืองไทระ3ครั้งและ4ครั้งพระองค์บอกถึงความบาปมากมายในข้อนี้บอกถึงเรื่องบาปใหญ่เท่านั้นครับเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะเขาได้มอบประชาชนทั้งหมดให้แก่เอโดมและไม่ได้ระลึกถึงพันธสัญญาแห่งพลาดอนภาพผู้ริยานะครับพวกเขาได้ทำผิดพันธสัญญาที่ได้ทำไว้กับประเทศอิสราเอลครับข้อ10ดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนกำแพงเมืองไทระและไฟจะกินวังป้อมของเมืองนั้นเสียตอนแรกครับอัสซีเรียยกมารบกับไทระแต่ว่ายังยึดเมืองไม่ได้ต่อมามีคำถามว่าคนเคลเดียภายใต้การนำของกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนได้ยึดเมืองนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามครับยอมรับกันว่ากษัตริย์เนบูคัดเนซ่าบังคับให้คนไทระถอยไปอยู่บนเกาะกลางทะเลออกไปครึ่งไมล์ไทระนี่เป็นเมืองใหญ่ของประเทศฟินิเซียชาวไทระสร้างเมืองของพวกเขาที่นั่นและเนบูคัดเนซ่าได้ทำลายเมืองเก่าซึ่งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ประมาณอีก250ปีต่อมาอลิซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกก็เห็นเมืองบนเกาะที่เจริญมากและก็ร่ำรวยมากดังนั้นพระองค์ก็สร้างทางออกไปจากฝั่งไปถึงเกาะนั้นและก็ทำอย่างนี้ครับพระองค์ทำให้คำพยากรณ์ของเอสีเคียวสำเร็จซึ่งพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะขูดรากเมืองไทระเก่าและโยนมันเข้าไปในทะเลดูในพระธรรมเอสีเคียวบทที่26อลิซานเดอร์แห่งกรีกครับทำทางออกไปยังทะเลแล้วก็ยึดเมืองแล้วก็ทำลายเมืองนั้นทำให้เมืองไทระนี่หมดไปคำพยากรณ์ของอาโมสเกี่ยวกับเมืองไทระก็ได้สำเร็จและสำเร็จนี้เป็นการสำเร็จตรงตัวตามอักษรครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับอยู่ในโลกาพระองค์ทรงพระน
นามว่าบุตราคือองค์เยซูเชิดชูบูชาพระนามเกรียงไกลความรักเป็นจริงยิ่งใหญ่ทรงไทยด้วยใจเอ็นดูถูกแทงกายาโลหิตลำมาครั้งครูกางเขนตั้งบนยอดภูมองดูอดสู้ใจเราเทิดทูนพระเยซูผู้ยอมพลีใจเราขอบคุณองค์พระคริสต์เจ้ายอมตายไถ่ปวงประชาหนึ่งในดวงใจให้องค์เยซูชีวิตที่ยังมีอยู่จะประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกข์ใจเมื่อยล้านำพาสู่ความมี